Kapitola 66. Pro Albrechta Habsburského to byla prekérní situace, protože dal řadu říšských hradů a panství do zástavy a po své porážce v Čechách neměl na zaplacení. Navíc se začal rychle rozpadat tábor jeho spojenců. Jako první přešli na českou stranu bavorští Wittelsbachové, neboť římský král jim za jejich pomoc nezaplatil. Německá vojska navíc při průchodu Bavorskem vydrancovala část jejich území. Bavorský vévoda Ota navštívil proto Prahu, kde mu byl udělen čestný titul generalissima. O ten však nešlo. Podstatné bylo něco jiného. Bavorský vévoda Ota byl po matce Alžbětě vnukem uherského krále Béli. V nové situaci byl odhodlaný vznést nárok na svatoštěpánskou korunu on sám. Král Václav ho přijal v kapitulní síni kláštera své zemřelé pratety Anežky. Užíval ho ke všem oficiálním jednáním. Dohodli se rychle. Ota Bavorský veřejně odmítl říšský acht uvalený na českého krále a uznal jeho vládu v Čechách, na Moravě a v Polsku. Za to se král Václav vzdal nároku svého syna na vládu v Uhrách, uznal bavorského vévodu Otu legitimním uherským králem a odevzdal mu svatoštěpánskou korunu a obřadní roucha. Za dané situace to bylo nejlepší řešení. A ještě to byla důstojná pomsta Anžuovcům a také Habsburkovi. Bavorský vévoda Ota byl v duši dobrodruh. Do Uher se vydal v převlečení, aby si dojednal podporu některých magnátů a také příslušníků církve. Odvážná výprava se mu vyplatila, protože se opravdu uherským králem stal a na znamení svého rodového spojení s Arpádovci přijal jméno Béla, toho jména pátý. Záhy od římského krále odpadly i míšenčtí Wettinové. Český král jim za to potvrdil dědická práva a vzdal se nároku na jejich země. Protože však dříve toto území zastavil braniborským Askáncům, kteří byli jeho věrnými spojenci, náhradou za Míšeňsko jim král Václav odstoupil Gdaňsko. S touto výměnou byl braniborský markrabě Heřman neobyčejně spokojený a bral ji jako dostatečnou odměnu, neboť o Pomořansko v čele s Gdaňskem vedli Askánci boje s polskými krály celé století. S odstoupením tohoto území sice nesouhlasilo panstvo ve Velkopolsku, ale to nebylo v tuto chvíli podstatné. Na českou stranu přešel i švábský hrabě Eberhard. Vítězstvím české diplomacie bylo zasnoubení nejstarší Václavovy dcery Anny s korutanským vévodou Jindřichem z rodu Menhardovců. Právě toho rodu, z něhož pocházela manželka Albrechta Habsburského. Tábor římského krále proti Čechám se zhroutil. Navzdory nové situaci však Albrecht Habsburský stále odmítal uznat svou porážku. I on totiž dosáhl drobných úspěchů. Věděl dobře, že nesmírně zadlužený je nejen on, ale i král Václav a nemůže si tedy dovolit financovat odvetné vojenské tažení. Záhy po Albrechtově porážce u Kutných hor odjel český kancléř Petr z Aspeltu na nové jednání o spojenectví s francouzským králem Filipem Sličným do Paříže. V přestrojení cestoval přes území říše, ale jednomu z Habsburkových spojenců se ho podařilo odhalit a zajmout. Nyní ho Albrecht držel jako rukojmí ve Vídni. Jediný člen protičeské koalice, který alespoň částečně uspěl, byl Vladislav Lokýtek. Podařilo se mu obsadit malopolské Sandoměřsko. Proti české vládě povstali rytíři v jeho rodném Kujavsku. Bouřilo se i panstvo na severu, které odmítalo přenechat Askáncům Gdaňsko. Vladislav Lokýtek získal rovněž část Krakovska. České potíže v Polsku římský král svědomitě živil. Za svou největší výhodu však Albrecht Habsburský považoval zhoršování nemoci českého krále Václava. Měl v Praze zvědy a ti mu posílali zprávy o tom, že panovník musí trávit většinu času na lůžku, ale lze předpokládat, že se stěží dožije zimy. Z toho Habsburg vycházel a při jednání s českými vyslanci byl naprosto neústupný. Neústupní však byli i čeští vyslanci. A tak první jednání, která měla uzavřít právě skončenou válku, ztroskotala.